COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 deste martes 21 de xullo. Afrontamos a recta final da programación da Festa do Carneiro e Espeto. Este domingo, recollida de lotes para comer na casa e así evitar aglomeracións na Carballeira. Son Silvia Vieito e hoxe falamos de como en Moraña souberon reinventarse. E así, Pablo Romero, boa tarde.
Sí, así é, moi boa tarde. Lonxe de suspender a festa en Moraña, levan todo mes con moita actividade.
Imos falar do que nos queda por diante coa alcaldesa. Luisa Piñeiro, moi boa tarde de novo.
Hola, boas tardes, que tal?
Agardaba esta resposta dos veciños a unha festa algo limitada pola situación sanitaria?
Pois a verdade é que sí, a limitación a tiñamos, era unha limitación, pois bueno, moi importante pro tema sanitario, pero sí ben é certo que dende toda a programación que xa comenzamos o principios do mes de xullo, a participación está sendo moi alta, o comportamento pois tamén de todos nós está sendo extraordinario. Tivemos pois actividades nas que incluso se agotaron as entradas, non pude acceder toda a xente que quería pola limitación de aforo que temos no noso auditorio, pero eu espero que este fin de semana pois sexa o máis grande tamén de Moraña e que se poida pois disfrutar, non como disfrutamos outros anos destas edicións, pero sí nesta edición especial, a verdade é que a resposta foi moi moi positiva.
Seguen sumando actividades ademais estes días, hoxe mesmo a Imaxia no patio da Casa da Cultura. Están contando con moita participación estes eventos que, aínda que sexan gratis, sí que hai que sacar entrada, non? Para poder controlar así o aforo.
Sí, para todos estamos requerindo os veciños que saquen a súa entrada, porque é unha maneira tamén de controlar o aforo que vas a ter en cada unha das actividades. Para manter pois esas medidas de seguridade que temos que cumplir a día de hoxe, como vos decía, pois a participación é extraordinaria. Os veciños e as veciñas de Moraña pois temos ganas tamén pois de volver a esa nova normalidade, de adaptarnos a esas condicións sanitarias e esas medidas que se nos está recomendando desde Sanidad, neste caso principalmente, pero sí que temos ganas de ter as nosas actividades, a nosa festa e poder disfrutar pois este fin de semana, como le vamos disfrutando durante 50 anos, esta edición 51A, da nosa festa e da nosa programación do verán.
Para eses eventos nos que hai que sacar entrada, pois sempre o día anterior ata as dúas, cando se recolle, por exemplo, mañá, quedan uns minutos para sacar entrada, para mañá xa centrarse especialmente nos adolescentes con esa exhibición de Pump Track. Ten moito seguimento en Moraña isto das acrobacias coa bici.
Pois a verdade é que sorprendentemente sí, porque bueno, foi unha das de unha instalación pois que apostamos por ela no noso concello, levámola a cabo e xa unha vez rematada, pois por desgracia non a pudemos inaugurar como quixéramos porque nos colleu pois bueno, nesa época xa próxima ao confinamento, pero bueno, aínda non estaba ben rematada, pois xa había xente que sempre que se acercaba por ali polas tardes, non? Pero bueno, non se podía acceder. Entonces, pois espero que o mércores pois sexa un día grande porque bueno, moita xente de fora do noso concello está chamando tamén para utilizar estas instalacións. Temos pois un grupo de profesionais ese día facendo esa exhibición, éramos tamén a oportunidade a todos os nosos xóvenes de Moraña, e nenos e nenas que queiran participar, para que poidan, aparte, pois bueno, de poder estar na exhibición, pois eles mesmos que a súa bicicleta, poder tamén facer as súas pequenas acrobacias e o seu inicio neste mundo. A verdade que é unha instalación deportiva pois que tuvo moitísimo éxito, non? Porque bueno, aquí tamén na nosa contorna e creo que na provincia, incluso en Galicia, é unha das poucas que se fixo, vamos.
Ten moi boa pinta esa exhibición, pero seguimos co repaso de máis axenda, porque o xoves hai teatro infantil e cine na rúa, o venres un concerto, o sábado tamén espectáculo de circo e humor, e o domingo Xosé Antonio Touriñán. O programa da Festa do Carneiro Espeto non é reducido, non, polo coronavirus?
Pois bueno, tentamos manter a mesma actividade que outros anos, si ben é certo que o caracteriza pois que todas as actividades que temos son actividades de exterior, non? Non salvo pois bueno, obras de teatro que tuvemos que facer no interior do auditorio, pois optamos por facer todas estas actividades no exterior, bueno, pois por espacio, por poder que puderan asistir pois ao máximo número de xente posible. Temos unha esplanada aquí ao lado da Carballeira, pois de cerca de 8.000 metros, que non nos condiciona o aforo prácticamente, e polo tanto, pois ter todas estas actividades exterior que sempre cumplimos pois muitísimo mellor a nosa distancia de seguridade que agora temos que acostumbrarnos xa, e a utilización de mascarilla, e tamén, por suposto, van a ser todas as actuacións sentadas nunha silla, non? Para que sexa pois máis fácil de manter esa distancia de seguridade. E dende logo pois a programación prácticamente non se veu afectada no número pois bueno, de actividades tanto culturais como para tanto para público infantil como para público adulto, si nos vemos na necesidade de suspender algunha actividade, sobre todo as deportivas. Pero polo resto, pois eu coido que todo se poida levar a cabo según a previsión e que disfrutemos deste fin de semana en Moraña, e aparte pois bueno, tivemos un gran hándicap tamén, que é o tempo, non? Que nos permiteu pois facer esta programación exterior que tamén é pois muy valorado por parte da organización neste momento.
En Xullo, todos os días, prácticamente un sinfín de actividades, pero como dicía, si se botan en falta eventos deportivos como a carreira popular ou o torneo de básquet. Nótase, además, cando faltan o valor que teñen.
Efectivamente, a verdade é que, bueno, xa a finales de xuño, principios de xuño, cando tomamos a decisión, me reuní cos clubs deportivos, tanto, bueno, atletismo, como baloncesto, como fútbol tamén, ou tamén o torneo que tiñamos Carneiro Espeto, e, bueno, pois non é viable nestas condicións que temos poder leválo a cabo, nin era seguro, non? Por lo tanto, pois tampouco queríamos arriesgar nin cumplir calquer norma que sea ahora mismo recomendada polas autoridades sanitarias, non? Si ben é certo, pois que este fin de semana, este domingo, sería o día que tuviéramos esta carreira popular no noso concello, con máis de 500 participantes estábamos ahora, pero bueno, eso non foi posible. Fixemos un pequeno recordo dos clubs de atletismo a ese gran día que teríamos no noso concello, e esperemos que no 2021 podamos disfrutarlo, igual que o baloncesto, que este ano pois estaba tamén do seu 20 aniversario, e o igual pois que o torneo de fútbol. Eu espero que para ano retomemos, e bueno, esas actividades sí que non foron posibles leválas a cabo porque non podíamos garantizar a seguridade tanto bueno para os participantes como para os espectadores.
E xa de cara aos próximos tempos, como escaparate, sigue confiando como alcaldesa en que unha festa tan grande como esta, xa con 50 anos de historia detrás, 51 este ano, chegue a ser declarada de interés turístico nacional?
Sí, por supuesto, estamos traballando nelo e estamos, pois bueno, unha festa que está collendo repercusión xa fora da nosa comunidade autónoma, está salindo nos medios nacionais e, polo tanto, pois vamos novo camiño desde que empezamos o expediente pois o ano pasado. Vamos a dar un pulo ahora nesta edición para ver si xa para o ano que ven, pois si non temos a conseguido, estamos preto de poder conseguir ese título tan merecido para esta festa.
Pois este ano, 2020, edición atípica da festa do Carneiro Espeto, edición bautizada como Carneiro Espeto Sabor Seguro, porque se vai poder degustar este manxar un ano máis, e ademais con seguridade. Recollida de lotes este domingo na Carballeira, e como dicimos, hoxe continúan e toda a semana un montón de actividades. Alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, moitísimas grazas por falarnos desta gran festa e por mantela tamén.
Moitísimas gracias a vos por darnos a oportunidade. Gracias.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
O domingo, dende as 11 da mañá, xa comezará a quentar o ambiente en Moraña, ambiente de festa con pasarrúas. As 12:30, a actuación que comentábamos do humorista Touriñán nos arredores da Carballeira de Santa Lucía. Pero ata o venres ás 2 hai tempo para recoller a entrada gratuita porque se controla o aforo. A 1:30 será o momento de recoller os lotes no acorando multiusos, e despois á noite aínda hai máis festa. Ás 8:30 unha actuación de Galifunk, e ás 10 a actuación de Cayman e Pousa. Ese será o colofón a edición número 51 da festa do Carneiro Espeto. Escoitas Mediodía, COPE. Seguimos a contarche todo o que che interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.